Fotografia numër 21. Duke ndërtuar muret, shiko në piktur, hebrejt filluan të punojnë. Disa pastronin mbeturinat, përderisa të tjerët ndërtonin muret dhe vendosën portat. Armiqt e hebrejnve u zemruan edhe më shumë. Ata u kërcnuan se do t'i vrisnin hebrejt, përderisa ata punonin brenda. Nehemia i u lut Zotit prap. Ati i duhet që Zoti ti tregonte se çka të bënte. Ai. Pastaj ai vendosi njerëzit armatosur mbi mure që ti bronte punëtorët. Të gjithë morën armët dhe përgatiteshin për luftim. Armiq ishin të paaft ta vrisnin Nehemian ose hebrejt. Prandaj puna vazhdoi në vetëm 52 ditë. Muret u ndërtuan.